Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με την πρώην Υπουργό των Εξωτερικών μας και τομεάρχη οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, την αγαπητή κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κύριε Τράγκα.
Πώς είστε καλά, βλέπετε καθόλου Survivor?
Όχι, κύριε Τράγκα μου, δεν προλαβαίνετε.
Είστε...
Ανήκω στη μειοψηφία που δεν βλέπει.
Ναι, εγώ χτες πήρα λίγο μάτι για πρώτη φορά και είδα εκεί ανθρώπους να ταλαιπωρούνται πολύ για μια μακαρονάδα. Κυρία Μπακογιάννη, σήμερα όλες οι εφημερίδες λένε ότι έκλεισε τελικά αυτή η περίφημη αξιολόγηση, έκλεισε η συμφωνία. 4 δισάκια γράφουν οι εφημερίδες και το μεταδίδει και το Διεθνές Πρακτορείο Ρόιτερ. Πέστε μου τώρα, θα το αντέξει αυτό η κοινωνία, δηλαδή, και τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία και όλη η αντιπολίτευση, διότι αν έχει υπογράψει ας πούμε περικοπές συντάξεων πάλι και μείωση του αφορολόγητου, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί.
Κοιτάξτε, αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Τράγκα, είναι ότι η οικονομία λέει τα λίστια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι στην εντατική ολόκληρη η ελληνική οικονομία. Όταν λέω ολόκληρη, εννοώ ολόκληρη. Από το μικρότερο επιχειρηματία, τον άνθρωπο, τον μικροπολιτή στις λαϊκές αγορές που είχαμε χθες στο κόμμα, μέχρι τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Είναι κάτι το πρωτοφανές. Η Ελλάδα μπήκε το τελευταίο τρίμηνο του 16 και το πρώτο τρίμηνο του 17 ξανά σε ύφεση. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων με βάση τα στοιχεία καταναλωτή μειώθηκε 30%. 30% το διανοήσετε τι σημαίνει αυτό. Στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να πάρουν ούτε γάλα ευαπορέ.
Ναι, έχει μειωθεί και το γάλα. Έχουν μειωθεί οι πωλήσεις γάλα.
Ναι, όχι. Όταν φτάνεις να κόβεις και το γάλα ευαπορέ για μια νοικοκυρά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά της ή τους ηλικιωμένους που έχει στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην κυριολεξία στο αμήν. Είτε κλείσει είτε δεν κλείσει η αξιολόγηση, αυτή η ζημιά.
Μα λένε ότι κλείδωσε, λένε. Τελείως.
Λένε ότι κλείδωσε. Αλλά περιμένω να το δω.
Ναι, άρα θα σταματήσει και η γκρίνια, ας πούμε, ότι καθυστερείς. Θα
μα
πέσει και η γκρίνια.
Κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε, ναι, αλλά η καθυστέρηση αυτή έχει ήδη τα αποτελέσματά της. Δεν έχει σημασία, δηλαδή, δεν μπορείς να την ξεκάνεις επειδή αποφάσισες ότι σήμερα θα κλείσεις ή αύριο θα κλείσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν υπήρχαν αυτά τα μέτρα στο τραπέζι πριν από 6 μήνες. Η ίδια η κυβέρνηση παραδέχτηκε δια του κυρίου Τσακαλώτου χθες ότι κατέστρεψε τη μεσαία τάξη και έκανε λάθος. Και έχω πει και εγώ ότι από τότε που βρέσκεται το συγγνώμη, έλεγε η μαμά μου, οι άνθρωποι χάσανε οποιαδήποτε μορφή τσίπα. Αυτή η κατάσταση είναι αδιανόητη. Σκεφτείτε ότι τόλμησε χθες η κυβέρνηση να κουνήσει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και να μας πει ότι είμαστε, λέει ο κύριος, περίφημος κύριος Κουρλέτης, βαποράκια, λέει, ιδιωτικών συμφερόντων. Και σας ερωτώ, κύριε Τράγκα, κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η ΔΕΗ είχε χρηματιστηριακή αξία επί της Νέας Δημοκρατίας 12 ευρώ η μετοχή και σήμερα έχει 2,7 και δώσουν τις λιγνητικές μονάδες με 2,7, ποιος είναι βαποράκι συμφερόντων? Πέστε μου ξεκάθαρα. Αυτός ο οποίος θα έδινε το 40% με 12 ευρώ ή αυτός ο οποίος θα δώσει τελικώς, διότι αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με 2,7.
Θα κοντράρετε
και περιμένω
εσείς
μία απάντηση σε αυτό, κύριε Τράγκα. Περιμένω από τον κύριο Τζανακόπουλο, ναι, μία απάντηση, γιατί τα νούμερα δεν διαψεύδονται. Αυτά είναι τα νούμερα.
Πείτε μου κάτι όμως, εσείς θα κοντράρετε την πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ? Όλες οι εφημερίδες γράφουν ότι πάνε να πουλήσουν τις λιγνητικές μονάδες. Εσείς θα το κοντράρετε ως κόμμα?
Τι νοείτε να κοντράρουμε?
Δηλαδή θα σταθείτε απέναντι σε αυτές τις πωλήσεις, θα ασκήσετε κριτική, θα πείτε ότι είναι απαράδεκτο.
Μα γιατί αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή τι είναι,
ναι,
δεν είναι
εσείς
κριτική?
Εσείς έχετε κάνει και άλλα στη ζωή σας. Όχι. Εγώ λέω ως κόμμα αν θα το κάνετε.
Όχι, με συγχωρείτε. Ναι. Όταν φτάνεις, θα σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα. Πάρτε παράδειγμα την Τρένοσέ. Η Τρένοσέ χαρακτηρίστηκε ξεπούλημα όταν επρόκειτο επί Νέας Δημοκρατίας να δοθεί 3 φορές παραπάνω σε τίμημα από ό,τι τελικώς δόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ποιος εξυπηρετεί τελικώς τα ιδιωτικά συμφέροντα, κύριε Τράγκα? Διότι εγώ αυτή την δίθεν αριστερή διγλωσία την έχω βαρεθεί. Διότι το αποτέλεσμα, από το αποτέλεσμα κρινόμαστε όλοι οι πολιτικοί. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι ξεφτιλίζεις τη χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ, χρωστάς και τις Μιχαλούς. Έχει φτάσει η ΔΕΗ να χρωστάει σε προμηθευτές, στους πάντες, σε ό,τι περπατάει και αναπνέει σε αυτή τη χώρα. Έχει τελείως ρημάξει η αξία της και τώρα, δίθεν κλαίγοντας, σαν τον κύριο Σπίτι, ο οποίος μονίμως κλαίει όταν δίνει κάτι, δίθεν κλαίγοντας, θα πούνε ότι μας υποχρεώνουν να τη δώσουμε, τι να κάνουμε. Αυτός που ξεφτέλησε την αξία δεν έχει ευθύνη?
Μια και είπατε για τον κύριο Σπίρτζη, σήμερα υπάρχει στη Δημοκρατία την εφημερίδα με πηχαίους τίτλους πρώτο θέμα ότι δίνει 330 εκατομμύρια στον κύριο Μπόμπολα την ώρα που πεινάει ο τόπος, επειδή λέει τα διόδια εκεί δεν έχουν τον απαραίτητο φόρτο αυτοκινήτων. Μάλιστα για την ακρίβεια, να μην σας λέω από το μυαλό μου οτιδήποτε, λέει δώρο 330 με τροπολογία της ντροπής, 330 στον κύριο Μπομπόλα, έχει και το όνομά του δώρο, σφέτη για τον οδικό άξονα Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα. Σας έχουν ενημερώσει?
Επειδή αναφέρατε τον κύριο Σπίρτζη. Αλλά θα το δω, αλλά πρέπει να σας πω ότι από τον κύριο Σπίρτζη δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα.
Γιατί
και δώρο
το λέτε
στον κύριο
αυτό?
Μπόμπολα θα δώσει. Και δώρο στον κύριο Καλογρίτσα. Και είχε το απίστευτο θράσος να έρθει στη Βουλή και να μας πει ότι έκοψε το έργο σε 4 κομμάτια, διότι λέει θα μπαίνανε περισσότεροι, και ως διαμαγείας και τα 4 κομμάτια τα πήρε ο κύριος Καλογρίτσας. Δηλαδή δεν υπάρχει ντροπή, κύριε Τράγκα, το καταλαβαίνετε αυτό? Εάν αυτό συνέβαινε επί Νέας Δημοκρατίας, αν ήταν οποιοδήποτε άλλος στη θέση του κύριου Σπίρτζη, θα γινόταν το έλα να δεις. Οι άνθρωποι δίθεν με το αριστερό προσωπείο έχουν κάνει πράγματα τα οποία καμία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου δεν έχει επιτρέψει τον εαυτό της να κάνει.
Πείτε μου κάτι άλλο. Τώρα, όπως πάνε τα πράγματα στην οικονομία, είναι καιόμενη βάτος. Καιόμενη βάτος. Και δεν αποκλείεται να δούμε σε 6 μήνες να έρχεται και άλλο πακέτο ή να ζητάνε και άλλα πράγματα οι άνθρωποι. Πείτε μου κάτι τώρα. Εσείς ως Νέα Δημοκρατία, περιμένετε εκλογές να κάνει ο κύριος Τσίπρας την ώρα που τα υπογράφει όλα? Γιατί ακούω τον αδερφό σας, ας πούμε, να λέει κάθε μέρα εκλογές. Εντάξει, καλό είναι το μήνυμα ότι αιτείται εκλογές, αλλά το θέμα είναι ότι εσείς περιμένετε να κάνει εκλογές ένας άνθρωπος που τα υπογράφει όλα και έχει 153 σαμουράι καμικάζι στη Βουλή που τα υπογράφουν επίσης όλα?
Ακούστε, κύριε Τσίπρα, μπορεί και να μην κάνει εκλογές. Αλλά με συγχωρείτε, κύριε
Τσίπρα. Με είπατε, Τσίπρα, ναι.
Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην κάνει εκλογές. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο σίγουρα έχει πάθει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία κοινωνίας κυβέρνησης. Κοινωνίας κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στις περιφερειές τους. Δεν κυκλοφορεί κουνούπι ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ στην πιάτσα. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν κυκλοφορεί. Δεν κυκλοφορεί διότι, όπως έβγαλε ο κύριος Αδαμίδης της ΔΕΗ το βιντεάκι του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έλεγε αυτά που έλεγε για τη ΔΕΗ, δυστυχώς για τον κύριο Τσίπρα και για τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, τα βίντεο πλέον κυκλοφορούν σε κάθε τηλέφωνο. Άρα είναι μαθηματικός βέβαιον ότι δεν μπορεί πλέον να κοροϊδέψει την κοινωνία όπως την κορόιδευε. Το πρόβλημα είναι ότι αν οι εκλογές είχαν γίνει όταν τη ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πέρσι τον Απρίλιο, και είχαμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα δεν θα υπήρχαν στο τραπέζι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Πετράγκα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι μας κάνουν κριτική γιατί ζητάμε εκλογές, λέει, και είμαστε κουραστικοί. Μα εμείς δεν ζητάμε εκλογές για τον εαυτό μας. Ζητάμε εκλογές.
Μα δεν φαίνεται ότι το πάει το 19 ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι θέλει να φτάσει στο 19.
Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει στο 19 ή δεν μπορεί να φτάσει στο 19. Αυτό που με τα βεβαιότητα ξέρω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας το στόχο του 2,7 που είναι φέτος ανάπτυξη αποκλειστικώς αποκλείεται να τον πετύχει. Χάσαμε ήδη, 2 τρίμηνα. 2 τρίμηνα στην ελληνική οικονομία, ίσον 120.000 άνεργοι. ίσον επιχειρήσεις οι οποίες κλείσανε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικώς? Πώς ξανανοίγεις μια επιχείρηση, κύριε Τράγκα, σήμερα με κλειστές τράπεζες?
Δεν την ανοίγεις, δεν την ανοίγεις.
Λοιπόν, άμα δεν την ανοίγεις, πώς θα πετύχεις ανάπτυξη?
Δεν την ανοίγεις. Πέστε μου για κάτι άλλο. Είδατε τον κύριο Καραμαλή. Γιατί τον είδατε έτσι ιδιαίτερο? Ήταν μια ήταν μια φιλική έτσι συνάντηση, ή ήθελατε να πείτε για το κόμμα τίποτα?
Ήθελα να του πω για τα εθνικά θέματα.
Εγώ τα φοβάστε πολύ?
Βλέπω τον κύριο Καραμαλή πρωτοβόλα κάθε δύο μήνες. Δεν είναι νέο να βλέπω τον Καραμαλή.
Ναι, ναι, δεν είναι κακό. Ούτε νέο ούτε
κακό. Δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ είχα πρωθυπουργό και ήμουν υπουργός εξωτερικών του. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι επί πάρα πολλά χρόνια συζητάμε θέματα εξωτερικής πολιτικής με τον Κώστα Καραμαλή. Παρεπιπτόντως, είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχει συνολική εικόνα της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών συσχετισμών. Κατόπιν τούτου, αυτό το οποίο κουβέντιασα αναλυτικά μαζί του είναι την στάση της Τουρκίας, τις εξελίξεις που περιμένουμε στην Τουρκία, τις εντάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στο Αιγαίο, το Κυπριακό και, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι νομίζω ότι ζούμε λίγο στα δικά μας προβλήματα μπλεγμένοι, τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία μας ανησυχούν και τους δύο πάρα πολύ.
Πέστε μου κάτι, φοβάστε? Γιατί βλέπω κάποια δημοσιεύματα ότι θα γίνει κάποιο επεισόδιο, το λέει και ο διευθυντής της Ζαμάν, μιας τουρκικής εφημερίδας, τώρα κοντά. Και βλέπουμε ότι πολλαπλασιάζονται τα επεισόδια στη Θράκη, στο Αιγαίο οι προκλήσεις, μερικοί μιλάνε και για Κύπρο. Εσείς το φοβάστε?
Όχι μερικοί, ο κύριος Καμένος μιλάει για Κύπρο. Ο κύριος Καμένος, ο οποίος φώναξε τους συντάκτες, τους κοινοβουλευτικούς, στο διάδρομο της Βουλής και τους ανήγγειλε ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο τον Ιούνιο στην Κύπρο. Για να καταλάβετε τη σοβαρότητα της διαχείρισης των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής σήμερα από αυτή την κυβέρνηση. Ναι, πρώτον, για να απαντήσω την ερώτησή σας, ναι, ανησυχώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ μία απίστευτη εξέλιξη στην τουρκική πολιτική ηγεσία. Έναν Ερντογκάν, ο οποίος κατά τη γνώμη μου έχει πλήρως χάσει την μπάλα. Εντάσεις οι οποίες κορυφώνονται και καλλιεργούνται στη γείτονα, οι οποίες και μετά το δημοψήφισμα θα είναι δύσκολο να μαζευτούν, διότι τους λαούς όταν τους φανατίζεις δεν είναι εύκολο την άλλη μέρα, επειδή κέρδισες ας πούμε το δημοψήφισμα, να τους ξεφανατίσεις. Άρα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Και με ανησυχεί πάρα πολύ ότι από μεριά της Ελλάδος έχουμε παντελή ανυπαρξία άσκησης εξωτερικής πολιτικής.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Με τρία διαφορετικά κέντρα. Ένα στο Μαξίμου, ένα στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα αποφάσισε και το Υπουργείο Αμήνης να κάνει εξωτερική πολιτική. Και ο καθένας κάνει πολιτική μόνος του.
Θέλω να ρωτήσω κάτι την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, που έχει και πείρα μεγάλη. Η Τερέζα Μέη ξεκίνησε, θα έλεγα, μαζί με τους Γερμανούς έναν πόλεμο, γιατί διαβάζω σήμερα τις εφημερίδες. Υπάρχει μια ψυχρότητα, οι Ευρωπαίοι ζητάνε λεφτά, η Μέρκελ μπλοκάρει τις παράλληλες διαπραγματεύσεις. Έχουμε Τραμπ και Τερέζα Μέη από τη μια και από την άλλη τους Ευρωπαίους. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Ποιος θα μας εξοπλίσει, ποιος θα εγγυηθεί κάποια ασφάλεια στο Αιγαίο, τι κάνουμε?
Εμείς καταρχήν είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, άρα οι σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ δεν επηρεάζονται, όταν μιλάμε δηλαδή για το θέμα της άμυνας της χώρας, και όταν μιλάμε παραδοσιακά ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο μέρος των εξοπλισμών ήταν αμερικάνικο. Από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά το μέλλον, το μέλλον της χώρας, κύριε Τράγκα, είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Και δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέγονται είναι άκρως επικίνδυνοι πειραματισμοί και μια χώρα σαν την Ελλάδα, στη γειτονιά που είναι, το μόνο πράγμα το οποίο είναι η πραγματική της ασπίδα, και μιλάω για σοβαρή ασπίδα, είναι να ανήκει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που ονομάζεται Ευρώπη και το οποίο βεβαίως, επειδή έχει
όμως
αποτύχει σε πάρα πολλά και επειδή παρουσιάζει μεγάλες αδυναμίες αλλά και μεγάλες επιτυχίες, γιατί για να λέμε το στραβό το δίκιο, η Ευρώπη πριν από 60 χρόνια δεν είναι η Ευρώπη του σήμερα, είναι μια τελείως διαφορετική Ευρώπη, είναι η Ευρώπη των αρχών, είναι η Ευρώπη των αξιών, είναι η Ευρώπη που ακόμα είναι φάρος για ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά επειδή έχει αποτύχει σε πάρα πολλά θέματα, πρέπει τώρα, εν ώψη μάλιστα των διαπραγματεύσεων του Brexit, η Ευρώπη, και θα με θυμηθείτε, θα γίνει μετά τις εκλογές τις γερμανικές και τις γαλλικές, δηλαδή όταν θα υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις και ευτυχώς μη λαϊκίστικες κυβερνήσεις στις δύο αυτές χώρες, θα υπάρξει ξανά μια νέα προσπάθεια διόρθωσης των αναγκαίων κακών στην Ευρώπη, και εκεί η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει. Δεν μπορεί να είναι απούσα, διότι την Ελλάδα τη χρειάζεται η Ευρώπη. Χρειαζόμαστε και εμείς την Ευρώπη, αλλά μην κάνετε λάθος. Μας χρειάζονται και αυτοί και το ξέρουν.
Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.